blízká setkání na dvojce.
Přeji hezký den, milí posluchači. Nikdo se nepozastaví nad tím, že sportovec či sportovkyně mají svého trenéra. Ten totiž obvykle ví, co udělat, aby jejich výkony byly čím dál lepší. Pokud máte pocit, že se úspěch třeba v práci anebo v osobním životě stále nedostavuje, vezměte si taky trenéra, kouče. Možná budete překvapeni. Hostem blízkých setkání je Kristýna Muntean, odbornice na strategickou komunikaci a osobnostní rozvoj. Dnešním hostem je Kristýna Muntean, odbornice na strategickou komunikaci a osobnostní rozvoj. Přeji dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy máte velmi zajímavý osobní příběh. Narodila jste se v malé rumunské vesnici v Transylvánii, neboli v Sedmihradsku. Do kolika let jste tam žila?
14 let. Odešla jsem z domova právě, když mi bylo 14.
A jak se vám tam žilo?
Bylo to pro mě dětství, přestože ještě bylo v komunismu, tak bylo nádherné, protože my jsme měli v jedné vesnici od 200 obyvatel jednu školu pro všechny děti a měli jsme takovou jakoby divokou, svobodné, nebo divoké svobodné dětství, spoustu hrání, skutečně takové prožitky, které dnes se cítím, že třeba když se dítě narodí ve městě, tak až tak často je nezažívá.
Vracíte se tam?
Velmi ráda. Celá moje rodina, původní rodina je tam.
No a potom jste studovala v hlavním městě vysokou školu mediální komunikace a žurnalistiku, když to tak zjednodušeně povím. A už jste měla představu o svém povolání, budete novinářkou?
Přesně. Mně se to stalo, že jak mi bylo 11, tak jsem objevila knihu v knihovně Tety o válce ve Vietnamu. A ta kniha byla psána novinářem. Ta krásně popsal své prožitky z toho, jak, co pozoruje, co dělá. A v tom okamžiku mě bylo jasné, co chci dělat se svým životem. No a ta fakulta žurnalistiky byla takový vzdálený sen, protože přece Bukurešť od nás bylo 600 kilometrů daleko a velmi náročné se tam dostat, protože to byla jedna z mála škol žurnalistiky, takže ještě k tomu byla trochu cesta.
No a musela jste být teda tím pádem velmi nadaná, když vám to vyšlo.
Spíš tvrdohlava.
Šla jste si za svým cílem.
Přesně tak. Já si už nepamatuji, bylo 17, jsem objevila na jednu vánoční večírku mladou dámu, která žila tam u nás v regionu, ale už dostudovala tu fakultu. A pamatuji si, že jsme se potkali, začali jsme se bavit a maminka mi teďka vypráví, že jsem jí celý večer sledovala jako štěně. Prostě jsem tak byla nadšená a zamilovaná do toho, co ona vyprávěla. No a pak právě v tom posledním ročníku před maturitou, tak jsem začala jezdit do Bukurešti za ní, aby mi dala soukromé lekce tvořivosti. Protože to byla jedna z těch klíčových zkoušek.
Nicméně vy jste se z Rumunska vydala do České republiky, rozhodla jste se, že půjdete do světa a že budete poznávat jiná prostředí, jiné lidi, jiné kraje, jiné mravy. Proč to tak bylo?
V druhém ročníku jsem měla tu šanci dostat Erasmus stipendium. Tak jsem začala studovat novinářinu ve Francii. No a jak se to stává, tam jsem potkala někoho speciálního, Čecha, Pražáka. A pak jsem se vrátila do Rumunska, no a pak po skončení studií, tak jsem se chtěla vydat na cestu, být s ním, tak proto jsem se stěhovala pak do Prahy.
Takže ta Česká republika byla logická volba, nebylo to proto, že byste třeba si řekla, že tady budete novinářkou u nás, ale šla jste za hlasem svého srdce. Jaké byly ty první dny, měsíce a roky v České republice?
Já si pamatuju jako teď, 2003, kdy jsem poprvé autobusem ráno jsme přijížděli do Prahy a viděla jsem Vyšehrad a měla jsem pocit, že jsem doma. Že najednou jsem objevila místo, kde se mám zastavit, kde se mám něco naučit a kde mám naplnit nějaký kus cesty. Takže to bylo velmi milé setkání. No a pak stěhovala jsem se až v září 2004. Jelikož tehdy jsem nemluvila česky vůbec, tak pro mě to bylo takové jako velmi zajímavý zážitek těch cizinců, kteří česky nemluví, ale zároveň žijí v Česku. Na jednu stranu je člověk izolovaný nebo nějakým způsobem takový kontejnovaný díky té angličtině, kterou používá, ale na druhou stranu jsem vnímala krásné město, rostoucí, milí lidi. Mě úplně překvapilo ticho. jak je všude ticho, jak je v metru ticho, jak lidi čtou, tak jsem se do toho ticha zamilovala. Doteď žiju velmi klidném bytečku a to je mnoho krásných věcí, které si pořád vážím.
Tak teď si říkám, jestli jste opravdu byla v Praze s těmito pocity.
Já jsem přijezdila z Bukurešti, takže můj termín srovnání byl trošilinku jinde.
Kristina Montiani je hostem Blízkých setkání na Dvojce. Hostem Blízkých setkání je Kristina Montian, odbornice na strategickou komunikaci a taky osobnostní rozvoj. My jsme začali vyprávět váš příběh o tom, jak jste odešla z Rumunska do České republiky, že to bylo z lásky samozřejmě, ale já předpokládám, že jste nechtěla opustit své povolání novinářské, ale čeština, to byl takový malý zádrhel asi, nebo velký zádrhel pro vás. Jak rychle jste se naučila komunikovat v češtině, ale i třeba napsat nějaký článek v češtině?
Já jsem za češtinu velmi vděčná, protože díky češtině v roce 2004 Rumunsko ještě nebylo v Evropské unii. Takže já jsem se právě za účelem naučit se česky mohla získat vizum, abych se mohla stěhovat do Čech. A zároveň jsem se začala naučit češtinu a začala jsem pracovat, potřebovala jsem se uživit. A začala jsem školit francouzštinu a angličtinu, což byly moje jazyky, se které jsem odešla z domova. Nebylo to úplně jednoduché, protože přece čeština je velmi komplexní a já jsem neměla čas jenom do ní ponořit, potřebovala jsem pracovat. Moje velká výhoda byly právě ty dvě jazyky, protože v roce 2005 jsem začala přispívat do časopisu Czech Business Weekly, který byl jediný ekonomický časopis v angličtině. A tím pádem já jsem mohla začít uplatňovat svoji profesi a svoje kompetence v té angličtině. A to mi dalo čas, získala jsem čas a v pozadí se mi začala rozvinout čeština takovým způsobem, se kterým jsem už mohla začít pak pracovat.
No nicméně postupem času jste se rozhodla, že budete svou paní, že bude, když to tak úplně vždycky není v tom podnikání, že budete podnikat a že se budete věnovat právě mentoringu, coachingu, že budete lidem pomáhat najít to své správné a dobré já pro to, aby se jim dařilo v životě, ale i v zaměstnání, protože to je pro nás hodně důležité. Proč jste se rozhodla právě pro tuhle tu cestu? Ono to není vždycky úplně jednoduché najít si klienty, najít si firmy, najít si někoho, kdo vám bude věřit, že zrovna ty vaše názory a ta vaše cesta, metody jsou ty pravé.
Moje rozhodnutí bylo v reakci na to, co se stalo v realitě. V roce 2010 jsme byli uprostřed ekonomické krize a časopis, kde jsem pracovala, se zavřel. A já jsem stála před rozhodnutím nechat se zaměstnat, ale v jiném povolání, protože jsem se necítila připravena pracovat v českých médiích. Moje čeština tehdy nebyla na to tolik nebo tak dobrá. A nebo začít něco svého. A jsem říkala, tak co umím já? Umím ty mediální dovednosti a chci je předávat lidem. Takže jsem začala s tím lektorským přístupem předávat ten způsob myšlení novinářů, co novináři potřebují a tak. A postupně jsem si uvědomila, co mi chybí. Chybí mi koučovací nástroje, chybí mi mentorské, chybí mi právě lektorské dovednosti a tak. Takže jsem začala postupně přidávat a pořád jsem zůstala jednak věrna tomu, že ty kompetence stojí za to rozvinout, ale druhá věc byla, a to bylo hlubší a důležitější, já už jsem v životě nechcela zažít takovou bolest, jak jsem zažila, když se uzavřel ten časopis. A pak jsem si uvědomila, že spousta lidí v práci prožívají to podobné, že se jim zavřou projekty, že jsou zmatení, že jsou dezorientovaní, že se cítí bezmocný a tak. A ty pocity, které já jsem zažívala pod vlivem těch vnějších okolností, tak jsem chtěla adresovat, řešit a pak pomáhat lidem, kteří to měli podobné, aby je také vyřešili. A já říkám, že v současné době asi nejlépe popisuje anglické slovo people developer, takže rozvíječ lidí. A to je to, co dělám v současné době komplexně s lidmi z firem a pomáhám jim jednak najít si tu radost v práci, ale jednak vychýbat se bolesti v práci. Mm. Protože velmi často my si tu bolest způsobíme sami tím, že nedáváme pozornost tomu, co je důležité včas.
A Taky svým způsobem člověk, pokud ho vyhodí z práce, pokud skončí projekt, pokud nastane právě takové nějaké to pracovní drama, tak ten člověk, když má dobré sebevědomí, když ví a má svou takovou jakoby osobní značku, kterou vy umíte budovat, tak potom právě už neprožije to drama pracovní v takové míře a v takovém rozsahu.
A v takové intenzitě, v takové emoční intenzitě. Když člověk má dobré jméno, které je uznávané, které je známé, které je spojené s určitými kvalitami, tak v tom okamžiku člověk má větší šance se uplatňovat rychleji a v takovém kontextu, který je mu vyhovující. Nemusí být jenom ztráta práce, může být třeba, já nevím, onemocnění, potřebuji pracovat jinak, než jsem pracoval dřív. Může být péče o milovanou osobu, a narodí se mi dítě, nebo musím začít pečovat o maminku. A tyhle situace, životní situace se mohou nastát a v tom okamžiku je dobré mít nějaké nástroje, které mi umožní mít větší vliv nad svojí kariérou a nad svým životem. A když si představujeme, že vlastně jediné, co máme kompletně ve svých rukách, tak je naše jméno a to, čím lidi spojují to naše jméno, tak pak si uvědomujeme, jak cenné to může být, že si v průběhu kariéry vytvoříme dobrou, zdravou síti lidí, kteří nás znají, kteří nás podporují a kteří nás spojují s takovými kvalitami a dejme tomu adjektivy, které my chceme. Jo? Je schopná, je kvalitní, je pečuje a tak dále a tak podobně.
Říká Kristýna Muntean, které se po písničce zeptám, co je to mentoring, co je to trénink a co je to coaching a jaký je mezi tím rozdíl a taky jak se připravit na pracovní pohovor, abychom uspěli. Kristýna Muntean je odbornicí na strategickou komunikaci, osobnostní rozvoj a velmi dobře by měla znát slovo, jako je mentoring, nebo slovo trénink, nebo coaching. Mně to přijde trošku stejné a možná se ta slova nějak liší v tom samotném obsahu. Tak pojďme rozklíčovat, co je to mentoring?
Velmi, velmi ráda. Všechny metody, které jste popsala, jsou metody rozvoje lidí. Když to vezmeme mentoring. Mentoring je metoda, kdy ten zkušenější mentor, který má konkrétní zkušenosti v nějaké oblasti, si vezmeme někoho mladšího nebo někoho méně zkušeného a snaží se různými formami předávat tu zkušenost. Takže v mentoringu, podmínkou mentoringu je zkušenost v té dané oblasti. A třeba když mentorují, tak za mnou hodně často hodí ženy, chodí třeba lidi z komunikaci, z vedení komunikaci ve firmách, anebo chodí lidi, kteří řeší výzvu kulturní. Třeba jsou právě cizinci a chtějí se integrovat, chtějí lépe komunikovat se svými kolegy, Čechy, Slováky a tak dále. No, to je mentoring. Coaching je zajímavější, protože ten je o procesu. V roli kouče já jsem zodpovědná za proces a ten proces je položení náročných otázek vedoucí k rozšíření a zvýšení úrovně vědomí dané osoby přede mnou. Čili já jako kouč nemám mít zkušenost a odpovědi a řešení, naopak. Moje práce tam je položit dobré otázky, vyloženě šťourající otázky vedoucí k něčemu hlubšímu. K tomu okamžiku, kdy si člověk uvědomuje, ale já na to mám, já si najdu to řešení. No a trénink, co jste pojmenovala, tak trénink je samozřejmě rozvoj kompetencí. Trénink prezentačních dovedností, trénink, já nevím, jasného mluvení.
Že to je jako u toho sportovce.
Přesně tak, kompetence. No a pak máme třeba různé metody, třeba facilitace ještě se používá, když máte třeba skupinu a ta skupina chce něco pojmenovat. A vy tam jako facilitátor musíte pochopit tu skupinovou dynamiku, dávat každému slovo, chytat to, co říkají, popsat to a pak jim pomáhat říct jako skupinu jednu věc jednou větou. A to potom jim pomáhá, aby se orientovali v realitě, aby táhli za jeden pro vás a tak.
Já jsem slíbila, že půjdeme na pracovní pohovor spolu a že připomenete takové ty nejdůležitější věci, které, víte co, dříve to bylo tak jakoby jednodušší, co já si vzpomínám, tak někde na papíře měl člověk napsaný životopis, možná nějaká 2-3 doporučení a tím to končilo. Teď mi přijde, že to pracovní řízení je mnohem sofistikovanější, složité, že firmy chtějí nejenom ty dovednosti, ty berou jako samozřejmost, ale potom spoustu dalších takzvaných, jak říkají, měkkých faktorů, jako je určitá empatie. A to si člověk vůbec neuvědomí a možná právě na tom pohoří někdy, když žádá o zaměstnání.
Absolutně. Slyším dvě roviny toho, o čem hovoříte. A první rovina je to proměna trhu, co se týče těch způsobů zaměstnání. Protože máte pravdu, v minulosti stačilo se podívat na nějaké pracovní portály, poslat životopis, jít na pohovor, případně uspět nebo neuspět. Dnes je to mnohem komplikovanější. Dnes lidi zaměstnání v náboru nás sledují na LinkedIn, podívají se, co tam máme, nemáme, nebo na jiné sociální síti sledují naši konzistenci v komunikaci. Jestli já na LinkedIn se představuju jako velmi kvalitní, kompetentní, schopná a na Facebooku mám fotky třeba z nějaké party, kde nejsem úplně při sobě a tak, tam není konzistence a to potom může vysílat určitý signál, který ten naborář bere v potaz. Musíme hlídat dnes, na rozdíl od minulosti, musíme hlídat mnohem více těch faktorů, kteří nám tvoří takzvaný první dojem, ještě předtím, než se dostaneme na pohovor.
No vlastně ti, kteří nás přijímají, mají obrovskou výhodu, obrovský vlastně náskok, protože oni už o nás ale všechno vědí téměř.
Přesně.
Což si vůbec mnozí neuvědomují.
Přesně tak. A tam je právě to budování osobní značky, to je proč je důležité. Ta vědomá komunikace je důležitá, protože já, když jsem vědomý, tak můžu ovlivňovat to vnímání těch mých partnerů v komunikaci. Jestli já komunikuju vědomě a kvalitně, právě na tom LinkedInu, právě na tom Facebooku, nebo já nevím, mám nějaký blog nebo něco, tak můžu ovlivňovat to, co lidé o mě najdou a s jakými slovy spojují potom moje jméno. Čili já můžu ovlivňovat to, co se děje předtím, než půjdu na pohovor. Ale já musím si to uvědomit a musím si dát s tím trochu práce.
Teď si vezměte, že na sociální sítě chodí, nebo na sociálních sítích jsou 15-letí, 14-letí, kteří vůbec nedomýšlejí ty důsledky toho, co tam o sobě píší, jaké fotky tam dávají, tak i to zajímá pracovníky, kteří jsou tedy v těch oddělení?
Určitě. Zajímá to, ale potřebujeme to brát trochu s nádhledem.
Berou to
taky kontextuálně.
Ano, berou to taky s tím, že člověk byl mladý?
Určitě. Za A, a to je dobře, my máme už právo na zapomenutí. To znamená, že právě když člověk v 15 měl nějaké nepovedené fotky nebo situace, nebo nedej pane bože, stál se oběti cyberbullyingu, což je fenomén dnešní doby, tak v tom okamžiku se může stát, že člověk požádá o eliminaci těch digitálních stop, které nebyly pro něho příznivé. A to je důležité.
Dnes s Kristínou Muntean my jsme mluvili o tom, jak je potřeba dávat velký pozor na sociální sítě, na to, co tam o sobě povíme. Když chceme získat nějaké zaměstnání, tak to je jedna věc, ta je důležitá, ale potom přichází ještě další. A které to jsou podle vás ty hodně důležité?
Samozřejmě pohovor, zvládnout pohovor. A tam je důležité si uvědomit, že pohovor je konverzace, je dialog a je partnerství. Takže v tom okamžiku je důležité, aby člověk přišel připravený, jak o tom, co chce dělat v nové práci, ale také o tom, o čem ta firma je, o čem ta nová pozice je. A zvládnout ten pohovor potom důstojně a s grácí.
Tak pak se úspěch dostaví.
Přesně tak.
Vaší rodnou zemí je Rumunsko. Dříve se jezdilo na Mamáju, jezdilo se do Mangálie taky, dokonce i lyžovat, Polana Brašov, to stále je lyžařské středisko. Tak jak se dnes vlastně v Rumunsku žije? Vy tam stále jezdíte, máte tam rodinu právě v Transylvánii, v Sedmihradsku, tam, kde byl hrabě Drákula.
Přesně, to byl děda.
Váš děda.
Přesně tak.
Počkejte, vážně. No to bych tady měla teda super hosta, musím říct, kdyby to tak bylo. To by ten náš rozhovor šel potom úplně jiným směrem. Tak jak se žije v současném Rumunsku?
Dobrá zpráva je, že investice do infrastruktury umožní právě tam cestování. Nám, kteří žijeme v emigraci, Rumunsko má obrovský počet ekonomických migrantů. My máme druhý největší počet ekonomických migrantů na světě a první na světě od zemi, která není ve válce, první Sýrie. Takže my jsme všude a rádi potom cestujeme domů. Je tam infrastruktura, zlepšuje se to a pomalinku se vytváří i příležitosti pro lidi, kteří se chtějí vrátit. To je ta dobrá zpráva.
A jak je to s těmi přímořskými komplexy? Protože já tak, co mám pocit, tak cestovní kanceláře nemají v nabídce Rumunsko, ale mají tam třeba Bulharsko.
Trochu funguje, Bulharsko a Rumunsko funguje trochu jinak, protože v Bulharsku se investovalo od samého začátku hodně, třeba investovali tam německé hotelové řetězce a tak, zatímco v Rumunsku se investovalo spíše z místních zdrojů. Tím pádem do Rumunska jezdí více Rumunů a tím pádem ani ta země nemá, nebo ta infrastruktura nemá potřebu se tak tolik profilovat. Rumunsko je přece 2,5× větší než Bulharsko, čili ta místní poptávka velmi často pokrývá ty místní potřeby.
Vy jste, jak už jsem tady několikrát zmínila, z Transylvánie a je Transylvánie a vůbec ta oblast rozdílná oproti třeba hlavnímu městu Bukurešti, protože já od vás vím, že vrátit se zpátky do Rumunska by pro vás znamenalo vrátit se zpátky do Transylvánie, nikoli do Bukurešti. Jak je to možné?
Přesně tak. Historicky, my jsme 3 země v jednu. V podstatě loni jsme oslávili 100 let Rumunska a každý ten region je specifický v něčem. Tak třeba v Transylvánii my jsme byli skoro 1000 let spolu s vámi součástí Rakousko-Uherska, tím pádem máme mnohem blíž. Ty hodnoty jsou více podobné otevřené Evropě. Na jihu je to jinak, v Moldávii je to jinak. A my potřebujeme si více, přestože máme společný jazyk, tak potřebujeme více času, abychom si našli ty věci, které nás spojují.
Když jste tehdy musela opustit ten časopis, který skončil, tak pro vás ta situace byla mimořádně těžká a složitá, protože vlastně jste nevěděla, co dál. Uvažovala jste o tom, že byste se vrátila zpátky do Rumunska?
V tomto okamžiku by to nedávalo vůbec smysl, protože v Rumunsku v roce 2010, nebo 2010 byla krize všude a v Rumunsku také. Čili tu mi bylo lépe než tam. A pro mě to podnikání bylo odpověď na tu krizi, protože podnikání dává lidem vlastní sílu a proto jsem spokojená, že jsem to rozhodnutí udělala.
Říká Kristýna Muntean v Blízkých setkáních na Dvojce a za chvíli se jí zeptám, jak se buduje vlastní značka. Hostem Blízkých setkání je Kristýna Muntean. Jak se buduje vlastní značka? To je moje otázka. Ještě k tomu přidám, že jste autorkou knížky Vy jako značka. Čili vy už to víte, jak na to. A jak na to?
To, co jsem se naučila v průběhu života, je, že vlastně my tu značku získáme při porodu. Nám to nám dávají rodiče a to ta naše značka je naše jméno. Teď je otázka, čím spojují lidi naše jméno, jakými myšlenkami, jakými hodnotami, jakými kvalitami. Tam je už reputace. A nejzajímavější na tom je, že my můžeme mít reputaci bez toho, abychom o tom věděli. Lidi můžou říct, já nevím, přijde pozdě, je nespolehlivý a tak. A najednou ta reputace, pokud je nepříznivá, tak nás může ovlivňovat v tom, jak úspěšní jsme, jestli získáme, já nevím, nabídku práce nebo návrh na povýšení a tak dále. Čili my si musíme hlídat, jak tu reputaci máme, a aby nám byla přínosná.
Problém je v tom, že máme různou povahu. Někdo prostě někam jde o půl hodiny dřív, aby to nezmeškal, někdo naopak prostě honí čas na poslední chvíli. Ale lidem na to jako na tom nezáleží ve své podstatě některým tohleto všechno. A pak se třeba diví, že v tom zaměstnání nemají úspěch. Tak dá se to ale změnit, dá se to nakoučovat, dá se to natrénovat tohleto všechno.
Budování osobní značky, budování své reputace je všechno o vědomé komunikace. A vědomá komunikace o tom, že já vím, kým jsem a jaký dopad má moje chování na moje okolí. Pokud to vím a za to beru odpovědnost, pak je úplně všechno v pořádku, protože já můžu sladit to, jak se chovám s tím, co chci a co se vlastně po mně chce, ať ve firmě nebo v podnikání nebo tak. A tím pádem, i když je člověk třeba trochu introvert, nebo někdo je velmi rád hodně mluví a tak, tak se vším se dá pracovat. Jenom ta výzva je sladit to, jak já to mám a jak to dělám automaticky s tím, čeho chci dosáhnout.
A ten člověk musí chtít.
Samozřejmě, pokud nechce, no tak potom se člověk nemůže divit, že se mu stanou věci, které třeba potom nejsou v souladu s tím, co chce v životě. Je to tak trochu jako s pojišťovnou nebo s pojištěním. Já taky to nemůžu chtít, ale v okamžiku, kdy mám problém, tak ta pojištění se zrovna hodí.
Kdo více chce budovat vlastní značku? Jsou to ženy nebo muži?
To tak plošně nemohu říct. Spíše otázka lidí, kteří už mají nějaké zkušenosti. A když to vezmu z dvou skupin, třeba podnikatele, tak pro podnikatele je naprosto jasné, že oni, když mají dobré jméno, tak lépe prodávají. A to je jedno, jestli člověk je muž nebo žena. V biznisu chtějí to více manažeři a tam samozřejmě máme více mužů, kteří se chtějí profilovat, chtějí sledovat, tak jak komunikují, aby to bylo srozumitelné, přínosné pro firmu a pod. Ale čím dál více, a to mě těší, že více žen začne pěstovat a pečovat o sebe a pěstovat si svoje dobré jméno ve firmách.
Právě to budování vlastní značky a také to, že podstoupíme nějaký mentoring, coaching, trénink a podobně. Týká se to spíš některých typů povolání nebo určitých profesí konkrétně, tedy soukromé sféry nebo veřejné sféry? Já mám teď na mysli, že třeba podnikatelé, ano, oni jsou závislí na tom konkrétním úspěchu, ale co třeba lidé, kteří jsou v takových těch profesích, jako je třeba učitel nebo policista?
Já si myslím, že všichni chceme být v práci spokojení a šťastný. Všichni chceme být zdraví a všichni chceme pracovat v takových podmínkách, které jsou příznivé pro náš život. Když máme to dobré jméno, tak si můžeme v práci, ať děláme cokoliv, máme větší vliv. I když jsem policista, nebo i když jsem, já nevím, pracuji na finančním úřadě, tak když mám dobré jméno, lidi vědí, že jsem spolehlivá, že jsem schopná, tak mi můžou dát třeba, já nevím, kratší úvazek v určitém životním intervalu, kdy se mi to hodí, protože mám tu dobrou reputaci a podobně. Nebo můžou mi nechat pracovat častěji z domova, což je taky výhoda. Když mám dobré jméno, můžu si říct o podmínkách, které vyhovují mimo životu. A to je to, co jde.
Takže se to týká napříč všemi profesemi.
Absolutně.
Kristýna Muntean je hostem Blízkých setkání na Dvojce. Dnes je mým hostem koučka Kristýna Muntean. Vy jste taky nominovaná na ženu roku 2019 v kategorii Business. Já vám k tomu gratuluju, protože už ta nominace je úžasná, protože něco vypovídá o vaší práci. O tom, jak žena dokáže podnikat, jak dokáže si poradit v mnoha složitých situacích, zvláště pak, když je úplně z jiné země. Jak vidíte současné české ženy a jak vidíte současné rumunské ženy?
Začnu to od rumunských, protože jsem pořád jedna z nich a myslím si, že jsou mimořádné, pracovité, schopné a to, co já občas pozoruji, je, že se nebojí říct o tom, co chtějí nebo co potřebují. Třeba v mém konkrétním příkladu jsem nikdy nebyla omezovaná v rodině nebo tak, řekni, co chceš, o co ti jde. A tam je obrovská podpora vlastně té rodiny a okolí, aby každý člen rodiny se mohl projevovat a v tomto ženy nemají jinak. Čili tam je větší takový tah na branu a schopnost artikulovat jasně, co chci a jít si za tím.
Možná jenom, protože máme to mylně třeba v představách, je to určitý předsudek, vy jste z vesnice, čili z malého místa, tak jestli tam ty podmínky nebyly jiné, než jsou třeba v těch velkých městech. My jsme vždy měli ten dojem právě, že ty balkánské státy jsou takové hodně tradiční a konzervativní.
Když jdu krokem od přístupu žen v naší zemi, tak samozřejmě existují rozdíly venkov nebo velká města, ale teď je otázka, v čem spočívá ten rozdíl, protože tam ta, jak na venkově, tak ve velkém městě, třeba konkrétně v Rumunsku, se potřebovalo pracovat, aby ta rodina mohla vůbec přežít a fungovat. A tím pádem třeba právě i Rumunky se vrátí rychleji nebo dřív z mateřské do práce. A to, co jsem pozorovala já v různých párech, tak je třeba právě to, že to rozdělení roli v Rumunsku se tolik neřeší. Prostě člověk dělá to, co je třeba udělat teď a nikdo neřeší, jestli je to chlap nebo žena. Tohle v Česku tolik, nebo je to výraznější, tady ty role jsou jasněji omezené a často slyším, že ženy trápí společný předsudek spojený s návratem z mateřské. Když se žena chce vrátit do práce dřív, při prostě práce naplně a tak, tak v tom okamžiku je dostává automaticky nálepku, že může být špatná matka. Nevím, jestli to v Rumunsku neznám. A tady to mě mrzí, protože Češky jsou mimořádně pracovité, schopné, soucitné, drží neuvěřitelné věci v týmech, v rodinách a někdy si se stydí říct si za to, co si zaslouží. A tohle bych chtěla já osobně podporovat, ten hlas českých žen, který si zaslouží mnohem větší váhu v české společnosti.
Jak je to se štěstím? Jsou podle vás české ženy šťastné? Protože některé mají všechno a člověk ten pocit mnohdy nemá.
To bych si netroufala hodnotit. Já mohu hovořit o tom, co slyším u svých klientek, a moje klientky si myslím, že řeší velmi podobné věci jako ženy v jiných státech světa. Já jsem taky ovlivněna tím, že pracuji se ženami z biznesu. Takže co to je to štěstí? Myslím si, že práce každého z nás je definovat, co mě naplňuje, co mě to dává a jak se k tomu dostat. A pak jedno, jestli člověk je muž nebo žena.
Kristina Montel byla hostem Blízkých setkání u nás na Dvojce. Já za setkání velmi děkuji a předávám tradiční dárek. Je to 4 lístek pro štěstí s českými granáty. Tak si ho moc užijte. A děkuji mnohokrát, že jste byla s námi. Naslyšenou a naviděnou někdy
příště.
Děkuji
za pozvání.